Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în data de 26 iunie 2011 în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida. El face parte din seria de mesaje cele 10 doctrine esențiale ale creștinismului. Subiectul mesajului: Doctrina Salvării, botezul în apă, cea de-a treia treaptă în obținerea mântuirii. Matei, capitolul 3, începând de la versetul 1 până la versetul 17. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii. El zicea: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zice: iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Ioan purta o haină de păr, de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miră sălbatică. Locuitorii din Ierusalim și din toată Iudeea și din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saducei că vin să primească botezul, le-a zis: pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă: avem ca tată pe Avram, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să zice fiii lui Avram. Iată că securea a fost și înfiptă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință. Dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele. El va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Același are lopata în mână, își va curăți cu desăvârșire aria, își va strânge grâul în grânar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? De răspuns, Iisus i-a zis: lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat Iisus, a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerul s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-se în chip de porumbel și venind peste el, și din cerul s-a auzit un glas care zicea: acesta este Fiul meu pe iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Amin. De mai multe luni de zile ne ocupăm de cele 10 doctrine fundamentale ale creștinismului. Aceste doctrine sunt un fel de catechism a învățăturilor de bază a credinței creștine. Și este important să știm un lucru: ca să poți să fii un marxist, trebuie să știi tezele marxiste. Ca să poți să fii un musulman, trebuie ca să știi care sunt acele principii ale învățăturii lui Mahomed. Ca să poți să fii creștin, trebuie să știi învățăturile lui Iisus Hristos și învățăturile Scripturii. Și nu este nicio scuză pentru noi creștini să nu știm care sunt învățăturile pe care le-a lăsat Dumnezeu pentru noi, așa cum a spus ucenicilor: mergeți în toată lumea, faceți ucenici din toate neamurile, botezați-i în numele Tatălui și a Fiului și Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Iisus Hristos a învățat adevăruri care sunt temelia mântuirii noastre. Și am considerat că este necesar să ne întoarcem din nou la acele lucruri care constituie ABC-ul credinței creștine. Ce credem și de ce credem ceea ce credem. Și sunt 10 adevăruri fundamentale care reprezintă învățătura sau tezele majore ale creștinismului. Și cele 10 sunt doctrina despre Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Apoi doctrina despre om și îngeri, doctrina despre păcat, despre salvare, biserică, Biblie și sfințire. Încă o dată, ca să fructificăm timpul, o să spun eu cum toate acestea sunt prinse într-o frază care se reprezinte esența învățăturii creștine. În centrul universului și în centrul Bibliei este Dumnezeu. Dumnezeu este unul singur, dar El este format din 3 persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dumnezeu Tatăl a creat pe om și a creat îngerii. Omul și o parte din îngeri au căzut în păcat. Din pricina păcatului, Dumnezeu a trimis în lume pe Fiul Său să aducă salvarea pentru omul căzut în păcat. Pe omul salvat l-a pus într-o biserică. Bisericii, prin Duhul Sfânt, i-a dat Biblia, ca Biblia împreună cu Duhul Sfânt să-l sfințească pe credincios și să-l aducă din nou la părtășia cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Mi-am ocupat de mai multe luni de zile de doctrinele despre Dumnezeu Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, om, înger, păcat și suntem la doctrina despre salvare. Și la doctrina despre salvare aș vrea ca să subliniez importanța crucială în înțelegerea acestei doctrine. Dacă putem să avem părerile noastre când e vorbă de modul cum sunt lucrurile finale ale istoriei umane, va fi răpirea, nu va fi răpirea, va fi necazul cel mare, când va fi necazul cel mare, cum va fi războiul cu Gog și Magog, acestea sunt lucruri care sunt discutabile și oamenii pot să împărticeze alternativele pe care le aleg ei, dar nu sunt esențiale. Dar când e vorba de salvarea noastră, nu ne putem permite luxul să greșim nici măcar o iotă. Și dacă este important ceva să știm din tot ceea ce înseamnă învățătura despre lume și viață, despre Dumnezeu, despre sfințire și despre celelalte mare adevăruri pe care le prezintă Scriptura, nu cred că există doctrină mai importantă pentru noi să o înțelegem și să o înțelegem clar și să o înțelegem biblic ca și doctrina despre salvare. Pentru că aici cea mai mică eroare are consecințe nefaste pentru noi. Și din păcate, când te uiți la spectrul bisericilor noastre și întrebi pe oameni, domnule, cum poți să fii salvat, cum poți să fii sigur de salvare, oamenii au cele mai bizare și mai abiblice, sunt analfabeți biblici în a putea să înregistreze cum este mântuire. În biserici mari auzi oameni care spun numai o anumită fază fără să țină în echilibru întreaga învățătură, așa cum spune Pavel, nu m-am ferit să vă vestesc tot sfatul sau planul Dumnezeu, tot planul Dumnezeu, nu doar planul parțial. De aceea e foarte important să înțelegem, mântuirea este în exclusivitate lucrarea lui Dumnezeu, de la capo al fine. Dumnezeu a avut inițiativa, Dumnezeu a realizat mântuirea și Dumnezeu o finalizează. Contribuția pe care o avem noi la mântuire sunt păcatele noastre de care trebuie să fim salvați. Deci, încă o dată, când vorbesc de condițiile mântuirii noastre, nu înseamnă că noi am participat realizând mântuirea. Mântuirea este opera în exclusivitate a Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt. Dar darul acesta generos, darul acesta măreț, glorios al mântuirii, poate fi al nostru în momentul când împlinim 4 condiții. Le-am numit 4 trepte pe care noi trebuie să urcăm în a intra în templul celor mântuiți. 4 trepte. Ele sunt explicite foarte clar, indubitabil, în Noul Testament. Și prima dintre ele este treapta pocăinței. Pocăiți-vă, căci împărăția cerului este aproape, a spus Ioan, și apoi Iisus Hristos a continuat. Și în ziua de Rusalii, la fel, în momentul când se predică Evanghelia, oamenii cercetați de Cuvântul Dumnezeu, aproape 3.000, întreabă, fraților, ce să facem? Și răspunsul lui Petru, inspirat de Duhul Sfânt, este acesta, pocăiți-vă, pocăiți-vă. Primul lucru pentru a obține mântuirea e nevoie de pocăință. Pocăința este prima treaptă, dar nu este și suficientă. Pocăința trebuie să fie apoi însoțită de credință. Pocăința și credința, botezul în apă și botezul cu Duhul Sfânt, toate sunt îngemănate între ele. Toate trebuie să fie scăldate în atmosfera aceasta credinței. Nu poți să te pocăiești dacă n-ai credință. Dar pocăința este un anumit lucru și ne-am uitat ce înseamnă pocăința, nu doar una la nivelul emoțiilor, ci una în schimbarea gândirii. Una în propoziție fermă, în a recunoaște păcatele, mărturisești păcatele și te lași de ele. Și apoi pocăința e nevoie să fie însoțită de fapte vrednice de pocăință, să trăiești pocăința. Cine își mărturisește păcatele și se lasă de ele, acela propășește. Asta este pocăința adevărată. Nu niște lacrimi de crocodil în care ne pare rău și după aia, eu am împlinit. Nu, trebuie să fie pocăință adevărată. Următoarea treaptă este treapta credinței. Treapta credinței. Și când e vorba de credință, nu e suficient, Doamne, eu sunt așa de sincer și cred. Ce crezi? Unii cred că Maria mântuie. Unii cred că Sfinții mântuie. Unii cred că rugăciunile adresate Sfinților mântuie. Unii cred că dacă spun rozaliile, rugăciunile care sunt adresate Mariei, le mântuie. Unii au cele mai bizare concepte, cred că o să stau vreme în purgatoriu și acolo, dacă plătesc suficient pentru păcatele mele, o să fiu mântuit. Oameni buni, contează nu să fii sincer în credință. Sinceritatea nu are nicio valoare în domeniul acesta, ci contează să crezi ceea ce a spus cuvântul Dumnezeu. Nu să crezi orice balivernă inventată de alții și de diavolul, care este cel mai mare maestru în a te abate acolo când ești gata să fii salvat, când vrei să fii salvat, dar cu învățătură străină. Așa că e important să credem în ce? În Dumnezeu, e important să credem în faptul că Iisus Hristos a născut din fecioară, a trăit o viață sfântă, a murit pe o cruce, a fost pus în groapă din cauza păcatelor noastre, a treia zi a înviat cu trupul și este înviat în trup. Și El stă la dreapta Dumnezeu și mijlocește pentru noi și a trimis darul Duhului Său cel Sfânt ca să aplice mântuirea făcută de El sufletelor noastre. Sunt date istorice. Noi de aceea mărturisim credeul. Și credeul este o sumarizare acestor fapte istorice mari, puncte de referință a ceea ce înseamnă creștinismul, dar nu-i suficient. E nevoie să mergem mai departe. Credința aceasta să devină credință personală. Eu cred în Dumnezeu, făcătorul văzutelor și nevăzutelor. Eu cred că Iisus Hristos nu e doar mântuitorul lui, ci mântuitorul meu. Și trebuie să aplici această credință la tine. După care credința trebuie să fie însoțită de mărturisire. Cine crede în inimă și mărturisește cu gura, trebuie să declar înaintea lui Dumnezeu și înaintea martorului văzut și nevăzut că Iisus Hristos este Domnul. Trebuie să declari. Nu se poate să fii un creștin în secret. Ucenic înascuns. Așa ceva nu există. Cine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu de el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. De aceea, credința trebuie să fie una în fapte, în date, în istorie, în ce a făcut Iisus Hristos, în modul cum Biblia descoperă semnificația acestor fapte, apoi trebuie să fie una personală și una verbală, în care să îl afirmi că Iisus Hristos este Domnul. Și apoi credința trebuie să fie una care se manifestă în fapte. Dracii cred și se înfioară și merg în fundul iadului. Nu-i suficient să zici, am credință, dar nu se vede în viața ta, în fapte. Sunt faptele credinței evidente în viața ta? Se văd? Dacă nu se văd, puneți un mare semn de întrebare, ce fel de credință ai? Poate e credința dracilor și ajungi cu ei. Apoi credința este o credință care trebuie continuată până la capăt. Mulți au început bine pe calea credinței, dar n-au continuat. Și Pavel a botezat pe câțiva din ei și au fost colaboratori împreună cu el. Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit pentru că n-a continuat în credință. Alții, Alexandru Cărdăraru, a fost un om influent, mi-a făcut mult rău. S-au bătut de la credință, n-au păstrat până la capăt credința. Cine va birui până la capăt va fi mântuit. Astea sunt cele două trepte, treapta pocăinței, următoarea treaptă este treapta credinței, a treia treaptă este treapta botezului. Este de important botezul? Mă mântuie pe mine botezul? Și îl văd pe Alex că dă din cap, a îndoială, to say the least. Învățătura noastră baptistă, știți care este? Botezul este un simbol. Un simbol. Și așa să ne uităm cu atenție, pentru că nu ne putem permite să greșim nici la pocăință, nici la credință și nici la botez. E nevoie să înțelegem ce ne învață Scriptura despre botez. Haideți să începem cu următorul lucru. Cum a început botezul? Sunt diferite practici de curățire în diferite religii. Hindușii fac pelerinaje, dacă se poate, anuale, să meargă la Gange, să se spele, considerând că dacă ajung acolo să spală, se curățesc în religia lor. Evreii fac băi rituale, sau pe vremea lui Iisus Hristos era o comunitate a esenilor care se spălau aproape în fiecare zi să se spele, să se curățească. Un păgân care era convertit la iudaism, înainte de a fi tăiat împrejur și de a fi primit în toate drepturile ca și membru a comunității de iudei, trebuia ca să-și facă o baie foarte, foarte bună, să se spele. El trebuie să se spele. Această baie era o baie care îl spăla nu de necurăția morală, ci de necurăția rasială pe care avea. Nu avea pedigriul corect și trebuia să se spele rasa de pe el ca poate să vină în comunitatea sfinților. Vine Ioan Botezătorul și este trimis de Dumnezeu și Dumnezeu l-a trimis să boteze. Nu a fost ideea lui, ci Dumnezeu l-a trimis să boteze. Și botezul practicat de Ioan era total diferit decât botezul pe care l-au practicat evreii în momentul când încercau să se aducă pe prozeliți în rândurile lor. Sau botezul de curățire pe care practicau esenii, ritualurile lor de curățire. Botezul lui Ioan era diferit de tot ce era înainte. Și botezul lui Ioan era în felul următor. El a venit să spună, voi sunteți toți necurați. Voi, evreilor, aveți nevoie să vă întoarceți la Dumnezeu. Să nu cumva să credeți, pentru că spuneți că sunteți fiii lui Avram, aveți pedigriul corect, sunteți cei care v-ați moșteni împărăția lui Dumnezeu. Nu! Împărăția cerurilor este la ușă. Vine ca să intrați în împărăția lui Dumnezeu. E nevoie să vă pocăiți. Nu-i suficient să fiți evrei. Tăiați împrejur. E nevoie să vă pocăiți. Și e nevoie să vă botezați. Concept cu tot nou. Și el predica Evanghelia Împărăției și în Evanghelia Împărăției se intră prin ce? Prin spălarea de păcate, care este administrată prin botez. Marcu 1:4, a venit Ioan care boteza în pustie, prodoia botezul pocăinței spre iertarea păcatelor, tot ținutul iudei și toți locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el și mărturisindu-și păcatele erau botezați de el în râul Iordan. Matei 3:11, cât despre mine eu vă botez cu apă spre pocăință. Deci botezul lui era cu apă spre pocăință. Dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine, eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele, el vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Ce legătură este între botezul lui Ioan și botezul pe care îl practicăm noi, botezul lui Iisus Hristos? Două legături. Iisus Hristos a venit la Ioan ca să fie botezat de Ioan. Prin asta recunoaște validitatea botezului pocăinței. Prin asta recunoaște că Ioan este omul trimis de Dumnezeu cu o slujire specială însărcinată de Dumnezeu, și anume botezul. Și botezul lui Ioan era botezul pocăinței. Ai făcut păcate, vii să mărturisești păcatele și mărturisindu-ți păcatele poți primi iertarea prin apa botezului. Și în momentul când Ioan îl vede pe Iisus Hristos că vine să fie botezat, spune, stai puțin, nu se poate. Nu se poate ca tu să fii botezat de mine. Eu sunt în cea mai acută nevoie să fiu botezat de tine. Eu am nevoie de botezul tău. Ce să fac eu cu botezul meu la tine? Ioane, lasă că așa trebuie să împlinim toată neprihănirea sau dreptatea lui Dumnezeu. Eu nu trebuie să mă pocăiesc, dar vreau să las un exemplu pentru urmașii mei, ca și ei să facă ca mine. Ei au nevoie de pocăință și să împlinească cerința Dumnezeu, și anume botezul pocăinței. Deci, este exemplul de modul cum Iisus Hristos validează botezul lui Ioan ca necesar, ca autentic, din partea lui Dumnezeu, care trebuie împlinit. Apoi, Iisus Hristos continuă să boteze El însuși cu botezul cu care boteza Ioan. De fapt, nu El boteza, ucenicii Lui botezau, dar începea să boteze mai mulți oameni decât boteza Ioan. Era foarte curios, erau la distanță destul de apropiată, pe marginea râului, și Ioan boteza într-o parte, Iisus Hristos boteza în altă parte, și ucenicii lui Ioan încep să fie geloși și spune: Oameni, ce se întâmplă? Ăla pe care l-ai botezat tu botează mai mulți acum decât botezi tu. De ce? Și Ioan ce le spune? Mă bucur! Eu pentru asta am venit. Nu fiți geloși! Eu pentru asta am venit, ca El să crească și eu să mă micșorez. Să meargă toți după El, pentru că El urmează să-i boteze nu doar cu botezul în apă, ci cu un botez și mai profund, botezul cu Duh Sfânt și cu foc. Ioan, capitolul 4, cu 1. Domnul, se referă la Iisus, a aflat că fariseii auziseră că El face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Însă Iisus nu boteza El însuși, ci ucenicii Lui. Deci Iisus Hristos continuă să facă cu ucenicii Lui ceea ce a făcut Ioan. După moarte și înviere, Iisus Hristos stă pe muntele Galilei la 500 de frați. Ucenicii Lui s-au uitat la El, l-au pepăit, au zis: da, este viu. El s-a arătat și a demonstrat că este viu. Și apoi, ca și împărat al împărăției, le dă următorul ordin: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Mergeți în toată lumea și faceți hrăniști din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacurilor. Este marea însărcinare a împăratului împărății Dumnezeu. Ordinul acesta: mergeți și faceți ucenici, începând cu botezul. 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 Marcu o spune în următorii termeni: apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și proviți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu va crede, va fi osândit. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Îi necesar botezul pentru a fi mântuit? Îi condiție necesară? Textul acesta spune că este condiție absolut necesară. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cum a făcut Ioan, cum a făcut Iisus, ucenicii Lui, cum a făcut biserica chiar la început botezul. Cuvântul de botez ne explică cum a avut loc acest act. Botez vine de la cuvântul grecesc baptizo, și înseamnă scufundare sau imersie. Noi avem imagini de artiști care încearcă să-L prezinte pe Ioan și pe Iisus Hristos, care vine la Ioan să fie botezat, și oamenii sunt fie până la picioare, fie până la brâu în apă, și Ioan ia ceva apă și toarnă pe capul lor. Cam asta este ceea ce este prezentat în literatura foarte populară de imagini. Nu așa a avut loc botezul. Botezul a avut loc prin scufundare. A spune că ești botezat înseamnă automat scufundat, a fi imersat complet în apă. Asta înseamnă botez. A spune că faci botezul prin stropire este ca și cum ai spune că ai un cerc pătrat. Ai un cerc pătrat. Nu poți să ai un cerc pătrat, omule. Un cerc este cerc. Un pătrat este pătrat. La fel, botezul înseamnă scufundare. Nu poți să ai botez care înseamnă scufundare prin stropire. Nu se poate. Așa a avut loc atunci și așa trebuie să aibă loc și astăzi. El trebuia să fie prin imersie completă în apă. Era nevoie de multă apă și apoi era nevoie de câteva cuvinte. Candidatul trebuia să-și mărturisească păcatele și apoi trebuia să îl cheme pe Iisus Hristos. Să cheme în numele Hristos, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, mântuiește-mă. Prin credința din inimă și mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Botezul era apoi făcut în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Botezul nu era auto-administrat. Nu era făcut de persoana ce aleg să mă botez. Și se duce în apă și zice, eu mă botez. Nu, ci botezul trebuie făcut de cineva care are deja botezul și este deja un ucenic al lui Hristos. Condiția candidatului de botez, ca să fie botezat, trebuia să fie pocăința și credința. Pocăința și credința. De ce a fost făcut botezul? Care este rostul botezului? Și aici învățătura noastră cred că este greșită. În mărturisirea noastră de credință ni se spune că botezul este o icoană. Este un simbol. Nu-i deloc o icoană și un simbol. Din cauza faptului că Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică a dat mai mult credit botezului decât i-a dat Biblia, a fost un fel de recul al nostru să ne întoarcem de la această exagerare pe care au făcut-o cultele tradiționale cu privire la botez. Dar asta nu înseamnă că noi suntem corecți în momentul când spunem botezul este un simbol. Ei, nu e important dacă te botezi. Important este ce este în inimă, ce se petrece cu tine. Ei, un simbol poți să-l ai sau să nu-l ai. Important este realitatea. Greșit. Absolut greșit. Botezul este actul prin care noi împlinim partea noastră ca Dumnezeu să-și poată împlini partea Lui. Botezul este partea umană vizibilă care îi dă apoi libertatea lui Dumnezeu să facă partea spirituală invizibilă. Cele două merg mână în mână, nu pot fi separate. Oricine încearcă să le separe, se departe de la învățătura Scripturii. Uitați ce spune Cuvântul Dumnezeu. În primul rând, botezul înseamnă spălarea de păcate. O spălare de păcate nu exterioară, ci o spălare de păcate interioară. Dar spălarea interioară de păcate era condiționată de actul nostru. Poate Dumnezeu să spele de păcate interior fără actul nostru? Nu știu. Și nu îmi risc o asemenea ipoteză. Și vreau să stau exact unde spune Scriptura ce se întâmplă, cum se spală păcatele. Păcatele mi se spală atunci când intru în apa botezului. Fapte 20:12. Și acum ce zăpovești, Pavele sau Saule? Scoală-te, primește botezul și fii spălat de păcatele tale, chemând numele Domnului. Uitați ce înseamnă botezul? Spălarea de păcate a lui Pavel sau a lui Saul, torționarul, a avut loc în momentul când a fost botezat. Efeseni 5:25. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum Hristos a iubit biserica, să arate pe sine pentru ea. Și acum vorbește de Iisus și biserică. Ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă. Cum Hristos a curățit biserica lui? Prin botez. Botezul este partea noastră umană pe care trebuie să o facem pentru ca Iisus Hristos să vină să ne spere păcatele în partea dinăuntru. Nu se poate altfel, oameni buni. Evrei 10:21. Fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată. Apropierea noastră de Dumnezeu este posibilă după ce avem aceste lucruri interioare, dar și cu trupul spălat cu apă curată prin apa botezului. 1 Corinteni 6:9. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta, nici curvarii, nici închinători la idol, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacom, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii din voi, dar ați fost spălați de aceste păcate.
Prin ce? Prin botez. Prin actul botezului a fost spălați de aceste păcate. Nu că apa botezului spală păcatele, dar apa botezului este actul meu pe care trebuie să-l fac pentru ca Dumnezeu apoi să facă spălarea aceea interioară. Încă o dată, nu este doar un simbol. Pentru că aici când se vorbește despre spălare de păcate, nu spune ca și cum ați fi spălați, ci adevărat, adevărat spun că dacă cineva nu se naște din apă și din Duh, apa ce înseamnă simbolul botezului în apă. Tit 3:5. El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Cele două lucruri. Spălarea naște din nou, spălarea de păcate prin botez și apoi prin înnoirea făcută de Duhul, botezul Duhului Sfânt. Deci ce înseamnă actul botezului? Condiția ca Dumnezeu să ne spele de păcate este ca noi să primim actul botezului în apă. Apoi botezul mai înseamnă și altceva, înseamnă îngroparea omului vechi și învierea omului nou. Moarte și apoi ridicarea la o viață nouă. Coloseni 2:11. În el ați fost tăiați împrejur, nu cu o tăiere împrejură făcută de mână, ci cu tăierea împrejură lui Hristos în dezbrăcare de trupul poftelor firii pământești. Fiind îngropați împreună cu el prin botez și înviați în el și împreună cu el prin credința în puterea Dumnezeu care l-a înviat din morți. Deci prin botez noi arătăm că murim față de omul cel vechi, murim față de păcat, murim față de acest domn care a stăpânit peste noi. Și acum suntem morți și păcatul nu mai are nicio stăpânire peste noi. Și apoi când ne ridicăm din apa botezului, demonstrăm că am înviat la o viață nouă cu Iisus Hristos. Romani 6:4, același lucru. Noi deci prin botezul lui moartea lui am fost îngropați împreună cu el, pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slavă Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Citind aceste texte și altele, nu sunt simbolice, ci sunt realități. Botezul nu este ca și spălarea de păcate. Ca și. Și este spălarea de păcate. Este ceea ce trebuie să facem noi pentru ca Dumnezeu să-și facă partea Lui. Noi trebuie să fim ascultători, să împlinim ceea ce ne cere El pentru mântuire. E necesar botezul în apă pentru mântuire? Absolut! Absolut, da! Sunt excepții? Da! Tâlharul de pe cruce n-a avut timp să se boteze. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu va crede, nu va fi mântuit. Dacă nu împlinești porunca așa de clară pe care Iisus Hristos o dă, botezații, nu împlinești, înseamnă că nu crezi. Înseamnă că nu crezi. Și vei fi osândit. Actul acesta este actul sacramental prin care harul lui Dumnezeu este turnat peste viețile noastre. Și actul acesta, care este așa de important, a fost prefigurat el și în Vechiul Testament. După cum am văzut că Paștele a fost prefigurat în sărbătorile evreiești, ziua Cincizecimii sau ziua de Rusalie a fost prefigurată în sărbătorile evreiești, este acest act al botezului prefigurat în Vechiul Testament? Și Petru spune, da, este prefigurat în ceea ce s-a întâmplat cu Noe. Generația din vremea de atunci era stricată și Dumnezeu a zis, voi nimici pământul, căci toate gândurile și motivele inimilor sunt îndreptate mai spre rău și voi nimici pământul și a trimis apă. Dar lumea aceea a pirit prin apă, dar un număr de 8 persoane a fost salvați din apă cu ajutorul apei pentru a începe o viață nouă. 1 Petru 3:20. Noi când se făcea corabia au fost scăpate prin apă un mic număr de persoane și anume 8. Icoana aceasta întâmplătoare vă mântuiește pe voi. Așa cum Noe a fost scăpat prin apă atunci când a venit potopul, așa și noi, icoana aceasta întâmplătoare ne mântuiește pe noi, botezul. Pavel spune același lucru. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri au fost toți sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare. Norul reprezintă prezența lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim botezați cu Duhul Sfânt. Dar ei au fost botezați în mare. Ce înseamnă simbolul acesta al botezului în mare? În momentul când ei au intrat în mare, ei au intrat în moarte. În momentul când intri într-un loc în care apa este adâncă cel puțin de 80 de metri și este un stădilar de o parte și de alta de apă și tu pășești în locul acesta, ai intrat în moarte. Ești gata să mori. De asta înseamnă poporul Israel, au intrat în moarte. Dar ei au trecut prin apa aceea și s-au ridicat după aceea la o viață nouă. Au venit faraon cu oastea lui, au intrat și ei. Și apele au terminat pentru totdeauna orice drept de posesiune pe care faraon îl pretindea asupra națiunii lui Israel. Dacă nu se întâmpla botezul, sunt convins că armatele lui faraon s-ar fi dus să-i iagă prin pustie, să-i aducă înapoi și să aibă pretenție. Nu, voi sunteți poporul meu! Ați zis că ieșiți pentru câteva zile, să aduceți ziua, să întoarceți-vă înapoi. Și i-ar fi urmărit mai departe. Pe când botezul a terminat odată și pentru totdeauna orice putere pe care faraon avea asupra lor. Și asta semnifică botezul. Botezul este încheierea unei vieți de păcat. Moarte. Și începerea unei vieți noi, trăite pentru Hristos. Încă o dată, botezul nu este deloc un simbol, un lucru ușor, îl poți face, nu îl poți face, reprezintă ceva absolut esențial pentru mântuirea noastră. Când se face botezul? Când a fost făcut botezul? Predică Evanghelia Petru, frații zic, fraților, ce să facem? Cu multe alte cuvinte, îi îndemna și le zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos și botezați-vă. Cei ce au primit provăduirea lui Petru au fost botezați chiar în ziua aceea. Botezul a fost administrat chiar atunci. Și găsim că aceasta este practica în Noul Testament. Fapte 10:45. Toți credincioșii tăiați împrejur care vinse cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt a fost revărsat și peste neamuri. Căci ei auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Atunci am poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus și au fost rugați să mai rămână câteva zile împreună cu ei. Filip predică Evanghelia acestui vistiernic sau ministru de finanțe de la împărăteasa Candace a etiopenilor, predică Evanghelia și dintr-o dată acest om spune, iată apa, ce o împiedică să fii botezat? Nimic, dacă crezi, se poate. Botezul era administrat imediat. Pavel sau Saul este botezat după 3 zile. Botezul este administrat cât mai repede după ce auzi Evanghelia. Botezul este administrat celor ce se pocăiesc și cred și celor care își exprimă voluntar dorința, da, vreau să fiu botezat, vreau să termin cu viața de păcat.
Mi-aduc aminte de fratele George. Ne pregăteam de botez, erau alți candidați de botez, el stătea acolo și
îl vedeam că tremură ca vargă. Eu credeam că este botezat, dar el nu era botezat. Îl vedeam că tremur ca varba și m-am dus la el și, într-un fel, eu cam l-am împins să fie botezat. Nu a fost chiar de mult voluntar, tremura, dar până l-am făcut-o. Și ce bine că a făcut-o. Apoi, nu există substituire. Ca nume cineva să se boteze în locul altuia. Nu există această substituire. Eu nu pot să mă botez pentru altcineva. Credința mea nu stă în loc pentru credința altuia. Ci cel care este botezat trebuie să aibă pocăința lui și credința lui pentru a fi botezat. Toată lumea creștină, 90% din lumea creștină, recunoaște că botezul este esențial pentru inițierea în creștinism. Majoritatea bisericilor creștine. Dar în majoritatea bisericilor creștine, botezul este administrat copiilor și nu adulților. Cum s-a ajuns aici? Cum s-a ajuns de la botezul adulților care îl găsim pe paginile Evanghelilor și Faptelor Apostolilor, în documentele timpurii ale bisericii, să se ajungă la botezul copiilor. Istoria este mai laborioasă, e foarte important să o înțelegem și să corectăm, pentru că chiar dacă unii își pot permite să se joace cu mântuirea, părerea mea este că nu pot să sfătuiesc pe absolut nimeni să accepte botezul copiilor, practica celor mai mulți creștini, și să le dau asigurarea, da, e bine pentru tine, nu cred că e bine. Credincioșii au înțeles foarte bine cât de sacramental, cât de vital, important este actul botezului. Au înțeles și au practicat botezul adulților exact după prescripțiile pe care le-a făcut Iisus Hristos și le-au făcut apostolii. E nevoie de pocăință, e nevoie de credință și apoi e nevoie de botez. Dar biserica a zis, Doamne, botezul este așa de important încât botezul mântuie. Și noi să fim siguri că suntem mântuiți, că scăpăm de flăcările iadului, ceea ce facem este, hai să-i botezăm pe copii. Știți pentru ce? Mortalitatea infantilă în vremea aceea era foarte mare. 800 la 1000. Din 10 copii, 8 mureau. Mortalitatea era enormă, poate și mai mult. Și atunci, cum să fiu sigur că acești copii merg în rai și nu merg în iad? Pentru că era așa această învățătură. Păcatul strămoșesc, păcatul de Adam este cu ei și condamnă în iad. Și ca să fie sigur că copiii care n-au păcătuit, dar au moștenit păcatul de Adam, merg în rai, îi botezau. Pentru că ei au dat prea multă greutate botezului. Botezul are anumite puteri, dar nu are toate puterile. La ce mă refer? Ce poate face botezul? Botezul dă mântuirea dacă cele două condiții sunt împlinite. Dacă este pocăință și dacă este credință, botezul vine ca să sigileze cele două lucruri care sunt înainte. Dar botezul în el însuși, fără cele două condiții, n-are nicio valoare. Este doar o baie în apă. Atâta tot. Biserica i-a dat mai multă greutate botezului decât i-a dat Evangheliile. Și este ceea ce se numește în teologia Bisericii Catolice ex opere operatum. Și anume, actul, indiferent de cine îl face, actul în sine are putere. Actul în sine a botezului nu are puteri magice sau puteri spirituale, divine, dacă nu este făcut în condițiile în care l-a prescris Hristos. E nevoie de pocăință și nevoie de credință. Așa că au început să boteze copiii. Mai mult, unii, asta până la sfârșitul secolului al doilea, nu se botezau decât după ce mureau. Pentru că să nu cumva să facă păcate după ce s-au botezat și atunci mergeau în fundul iadului. Ci mai bine să fie botezat după ce a murit, atunci fie, Doamne, botezul te mântuie și atunci te duci în cer și nu mai faci păcate. Numai ca să vedeți denaturările pe care diavolul le aduce la a strâmba căile drepte ale Domnului. Biserica creștină a devenit din ce în ce mai instituționalizată. Înainte erau câțiva episcopi în fiecare biserică. Dacă citiți cu atenție, prezbiterii sau în greacă înseamnă episcopii din diferite biserici. Și într-o biserică erau mai mulți episcopi, mai mulți prezbiteri. Dar găsim mai departe că după aia episcopii sunt cei care este numai unul și are mai multe biserici, nu mai mulți episcopi într-o biserică. Și ăștia au încercat să strângă puterea în mâinile lor din ce în ce mai mult. Și în momentul când a dat libertate Constantin creștinismului și a făcut religia creștină religia de stat a Imperiului, atunci lucrurile s-au schimbat foarte, foarte mult. Și de la a fi o religie care să fie oamenii adunați împreună, o adunare a sfinților care au aceeași credință, același domn, același botez, au devenit o biserică care era îngemănată cu statul. Un fel de nou Israel, în care ai puterea militară și puterea eclesiastică, în care dintr-o dată biserica a început să renunțe la simplitatea pe care o avea la început și a început să fie din ce ce mai sofisticată ca și religia evreilor. Și în loc să fie păstorii, au fost preoții. În loc să fie privighetorii sau episcopii de rând, au devenit să fie episcopii care aveau tot felul de pretenții. În loc să aibă veșminte obișnuite ca ceilalți, au început să aibă tot felul de strai ca să-i distingă de ceilalți. În loc să fie rugăciune, au început să fie tămâie. Și au început tot felul de ritualuri și practici care să dea pompă și fast și să fie impresionante ca să fie pe măsura Imperiului. Și a început să se generalizeze practica botezului copiilor. Așa cum în Israel, ca să fii izraelit, ce trebuia? Să fii tăiat împrejur? La fel și intrarea în națiunea aceasta romană, religia nouă, trebuia să fii botezat. Și în modul acesta s-a diluat complet învățătura Domnului nostru Iisus Hristos și au început să fie tot felul de justificări. Justificări care nu stau la un scrutin atent al judecății de valoare. Da, ideea este bună într-un anumit fel. Domnule, vrem ca să-i includem pe copiii noștri în biserică. Așa a făcut vechiul Israel, dar nu este modelul noului Israel. Ei vreau să prezinte această continuitate dintre vechiul Israel cu noul Israel, dar Iisus Hristos vine și spune, nu, e nevoie de discontinuitate, asta a fost atunci, acum este nevoie de altceva. Greșeala este că ei au extins puterea botezului, că ea în ea însăși actul poate să mântuiască. Botezul nu era dat pentru spălarea de păcatul strămoșesc. În momentul când noi ne mărturisim păcatele, nu trebuie să ne mărturisim păcatul lui Adam. Nu asta trebuie să facem. Spălarea de păcate înseamnă spălarea păcatului strămoșesc, ci spălarea de păcatele mele, mărturisirea păcatelor, părere de rău și dorință de a rupe pentru totdeauna o viață de păcat. Cum se perpetuă totuși acest botez al copiilor în bisericile protestante? Luteranii, calvinii, prezbiterienii, biserica anglicană, biserica congregaționalistă și alte biserici care se numesc biserici evanghelice, cum ele în continuare practică botezul copiilor mici? Pe ce bază? Pe următorul argument, și anume, după cum Israel era un popor al legământului, favorizat de Dumnezeu, și noul Israel este tot un popor al legământului și copiii noștri sunt parte din poporul acesta al legământului. Și asta este argumentul. Stă în picioare? Nu stă în picioare. Pentru că legământul de atunci s-a făcut cu națiunea, legământul în prezent este făcut individual de la persoană la persoană, nu în masă. O altă poziție pe care o vei găsi poate în bisericile presbiteriene și bisericile metodiste este acest lucru, harul preventiv al lui Dumnezeu. Este Dumnezeu care ne-a căutat, este Dumnezeu care a avut inițiativa, este dragostea Dumnezeu care ne cucerește, așa că haideți să administrăm și botezul ca și ceva preventiv ca să oferă mântuirea. Asta este argumentul nou pe care îl au cei care sunt mai aproape evanghelici. Harul preventiv are valoarea lui, dar nu trebuie extins unde Biblia este așa de clară, negru pe alb. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. E nevoie de credință și nevoie de pocăință să fiți mântuiți. N-au înțeles reformatorii aceste lucruri? Le-au înțeles sau nu le-au înțeles? Uitați ce scrie Luther. Fără credința personală, nimeni nu ar trebui să fie botezat. Unde nu putem fi siguri că copiii sau tinerii au credință mântuitoare, sfatul și judecata mea este mai degrabă să fie amânați. Și ar fi mai bine pentru noi să nu botezăm copii deloc, ca să nu facem prin nebunia și șmecherile noastre o batjocoră la adresa Majestății Dumnezeu. Cine scrie? Luther! Știți de ce scrie? O scrie la început. Dar din cauza faptului că presiunile erau enorme, din partea, cum ar fi putut să facă această reformă majoră în biserică dacă n-avea în spate puterile seculare? Și prinții care erau în Germania au făcut presiune asupra lui ca să continue botezul copiilor. Pentru că el n-a dus mai departe reforma în care biserica să fie complet separată de stat. În momentul când ai statul și biserica împreună, acum ce religie avem? Ce fel de națiune suntem noi? Și în Germania s-a continuat religia aceea națională. A fi neamț înseamnă a fi luteran. Și trebuia ca să fie incluși copiii. Și a cedat sub presiunea politică la învățătura Scripturii. Ce spune Calvin? Calvin, după cum Hristos i-a învățat înainte de botez și dorea ca doar cei credincioși să fie admiși la botez, se pare că botezul nu este administrat corect decât după ce este precedat de credință. Hristos i-a învățat pe oameni și după ce i-a învățat, i-a botezat, de aceea nu cred că este corect să-i botezăm înainte de a învăța. Asta este în armonia Evangheliilor. În comentarii la Fapte, uitați ce spune, botezul, așa cum este, este o mărturisire a credinței. Dacă este fără credință, care este pecetea botezului, este rău și o crasă profanare a botezului, dacă faci botezul fără credință. Ăștia sunt mari reformatori. De ce n-au continuat? Din cauza presiunilor politice. Am depășit mai mult timp, poate am fost puțin mai tehnic. Mă bucur că suntem baptiști. Asta înseamnă credincioși, pocăiți, baptiști. Botezați. Și data viitoare vreau să vă spun că suntem credincioși, pocăiți, baptiști. Botezați în apă și botezați cu Duhul Sfânt. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Asta cred că este învățătura Scripturii cu privire la calea mântuirii. Sper că fiecare dintre dumneavoastră să aveți siguranța deplină că ați împlinit ce trebuie împlinit. Credință, pocăință, botez în apă și botez cu Duhul Sfânt. Lui să fie lauda și gloria pentru toate. Amen.